Yhtä vähän kuin Brysselissä pärjää suomen kielellä, niin kauppaa tai suhteita ei voi hoitaa Venäjälle ilman Venäjän taitoa tai kulttuurin tuntemusta. Tämä ilmenee Esa Seppäsen 600-sivuisesta kirjasta Venäjä, vanha tuttu, vaan niin vieras, Suomen naapurikuvan todet, luulot ja harhat. Kirjan nimi ei ole lyhimpiä, mutta on Seppäselläkin laaja meriitti. Valtiotieteiden tohtori, tietokirjailija ja everstitason upseeri. Tammen kustantama kirja alkaa Seppäsen kuvauksella omasta Venäjä-suhteestaan.
Kuulun myös siihen sukupolveen, jota huvittivat Armas J. Pullan herkulliset kuvaukset, Vänrikki Romppaisen, Vääpeli Ryhmyn ja Sipuliviinaa rakastavan sotakissan Mörököllin huimista uroteoista. Nauroin katketakseni lukiessani uudelleen ja uudelleen, miten pulisevat, huopatossuissa taapertavat piippalakkiset ja tyhmät ryssälaumat joutuivat tämän kolmikon viekkauden uunottamiksi.
No silloinhan se syntyi mun koulupoika-aikana, kun mä luin näitä kirjoja ja löysin sieltä näitä herkullisia kuvauksia venäläisistä sotilaista ja yleensä venäläisistä ihmisistä ja aika paljon tämmöistä venäläistä mentaliteettia kyllä. Molemmissa on esillä, niin se vaihtui kyllä oikeastaan sitten tämmöisen koulupoika-innostuksen jälkeen vasta sitten kadettikoulussa, kun sieltä tuli se pakollinen Venäjä ja minulla oli muutenkin aina ollut kiinnostus nimenomaan vieraita kieliä kohtaan, niin mä otin venäjän kielen, en pakko venäjänä, vaan erittäin kiinnostavana uutena vieraana kielenä.
Siis opiskeltiinko 50-60-luvulla Suomen armeijassa venäjän kieltä?
Kyllä, kadettikoulussa opiskeltiin.
Ja siitä sitten tämä veneen, se on aika vakava kärrastus ollut?
Siitä se lähti sitten, niin kuin siellä, tietysti siellähän se oli vain yhtenä oppiaineena, mutta sitten kadettikoulun jälkeen nuorena oppisena Kouvolassa, niin minä rupesin ottamaan sitten yksityistunteja ja kuvaavaa oli, että sitten mun upseritoverini, kun mä kerroin heille, että mä oon nyt ruvennut opiskelemaan venäläisen ihmisen johdolla tai tämmöisen emigranttinaisen johdolla tai Kouvolassa, ne rupesi suhtautumaan minuun hyvin noin niin kuin nurjasti ja naureskelivat pilkallisesti, että ryssän kieltä opiskelette, mutta niin mä vaan koitin heille sitten sanoa, että eikö se ole ihan hyödyllistä, että osataan vihollisen kieltä Suomessa. Ja kyllä nyt jos ajatellaan, että mikä on niin kuin ehkä suurin este länsimaiselle ja suomalaiselle bisnismiehelle Moskovassa tänä päivänäkin, kun hän koittaa niin kuin rakentaa yhteistyötä ja solmia suhteita, niin kyllä se on se aikakysymys. Se, että hän törmää hyvin pian siihen, että venäläisillä ihmisillä valitettavasti on toisenlainen käsitys ajasta ja sen merkityksestä kuin länsimaisella ja länsimaisesti koulutetulla ihmisellä. Että siinä lähdetään niin kuin ihan tämmöisestä ruohonjuuritasolta, että mitkä on käsitteet ja mitä ne sitten niin kuin todellisuudessa vastaa. Että jos me sanotaan, niin kuin, että heti, niin sillä heillä se on semmoinen 1-2 tuntia heti. Että tämä on heti tämmöinen niin kuin vaikeasti sovitettava ristiriitaisuus ja vain kokemus niin kuin sitten opettaa näkemään, että mitkä siinä on niin kuin ne oikeat menettelytavat. Ei niitä voi oppia mistään kirjoista. Se on ihan mahdottomuus.
Kun valtiotieteiden tohtori ja tietokirjailija lähtee tekemään tällaista 600-sivusta kirjaa, johonka on haastateltu, ja johonka olet haastatellut 89 spesialistia, niin ei, et kai kuitenkaan ole tätä kirjaa tehnyt ihan noin lystiksesi. Onko joku tavoite olemassa?
Kyllä, tavoite on tietysti, se on sekä niin kuin subjektiivinen tavoite, että saa niin kuin purkaa itsestään sen, mitä on halunnut jo kauan purkaa. Mut myöskin ehkä on ollut joku tämmöinen kunnianhimoinen taka-ajatus, että jos tässä pystyisi vaikka jollakin tavalla vaikuttamaan tähän asiaan. Ja tässä 89 ihmisen haastattelumateriaalissahan on, niin se perusidea on ollut se, että mä oon halunnut antaa näille ihmisille mahdollisuuden, niin kuin sanotaan, puhua suunsa puhtaaksi. avoimesti kertoa, mitkä on heidän ongelmansa heidän omilla sektorillaan, jotka joutuvat yhteistoimintaan tai peräti tekemään ihan liiketoimintaa venäläisten kanssa. Että se on niin kuin minusta ehkä se tärkeä motiivi on ollut siinä, että että olen halunnut antaa heille tämän mahdollisuuden kertoa lukijoille. Ja sitten myöskin se, että he saavat niin kuin keskenään keskustella tavallaan sitten samalla alueella sektorilla toimivat ihmiset saavat keskenään keskustella tämän kirjan sivuilla. Että siellä syntyy niin kuin tämmöinen multidialogisysteemi myöskin. Ja johtopäätökset sitten olen tehnyt sitten niin kuin tällaista kootusti aina sitten jonkun luvun jälkeen, niin olen tehnyt sitten omat johtopäätökseni, mitä olen nyt sitten näistä keskusteluista niin kuin saanut kokoon. Ja sitten kirjan lopussa on niin kuin semmoinen yhteenveto sitten kaikista tästä, mitä edellä on käyty läpi. Minkälainen Venäjä-kuva suomalaisilla tänä päivänä on, mitä he Venäjästä ajattelevat ja mitä se heille merkitsee.
Mitä tulee Venäjä-toimintaohjelman rakenteeseen ja sisältöön, niin siinä suhteessa se ei vastaa eduskunnan asettamia vaatimuksia, eikä täytä kokonaisvaltaiselle, tiukasti koordinoidulle Venäjä-strategialle asetettavia kriteereitä. Tämä hallituksen ohjelma ja siihen liittyvä asiakirja, Valtionhallinnon Venäjä-yhteistyö, on kokonaisuutena pikemminkin luettelo ja inventaari siitä, mitä toimintasektoreita ja asioita Suomen Venäjä-politiikkaan kuuluu, kuin varsinainen kokonaisvaltainen suunnitelma toimenpiteiden toteuttamisesta. Se vastaa kysymykseen mitä, mutta ei kysymykseen miten.
Niin, tämähän on tosi valtava laaja kysymys, että yksi tärkeä tämän kirjan niin kuin tämmöinen motiivi, että miksi mä olen kirjoittanut tämän, on se, että halunnut niin kuin tämän kirjan haastattelujen kautta kaivaa esille ne probleemat, ne ongelmat, mitkä meillä tällä hetkellä on selkeästi olemassa suhteessamme, ei niinkään poliittisissa ja sanotaan kaupallisissa suhteissa Venäjään ja venäläisiin, vaan siinä, että meillä ei oikein niin kuin ymmärretä tätä asiaa riittävän vakavasti ja oteta sitä riittävän vakavasti ja panosteta siihen riittävän vakavasti. Ja minusta nämä haastattelut selkeästi osoittaa sen, että nimenomaan tämän panostuksen osalla on paljon niin kuin toimivissa varaa. Ja mikä siinä on niin kuin tyypillistä tai tämmöistä silmiinpistävää on se, että puuttuu semmoinen kokonaisvaltainen ote. Puuttuu semmoinen kokonaisvaltainen näkemys siitä, että mitä Venäjä meille nyt oikein merkitsee ja miten meidän pitäisi niin kuin suhteita hoitaa Venäjään ja venäläisiin. Ja miten meidän pitäisi kaikkia niitä signaaleja, mitä sieltä aina silloin tällöin tulee tuolta rajan takaa, miten meidän pitäisi niihin reagoida. Ja sitten toisen kautta taas sitten niistä voimavaroista, mitä meillä on niin kuin käytettävissä esimerkiksi Venäjä-tutkimukseen tai yritysmaailmassa, siis näiden taloussuhteiden kehittämiseen, niissäkin on havaittavissa semmoista hyvin suurta hajanaisuutta, tuhlataan aika reippaasti kyllä niitä resursseja, mitä meillä on, ja paljon päällekkäistä työtä, paljon niin kuin tämmöistä mustasukkaisuutta ja reviirien varjelemista, semmoista yhteistä, semmoista synergistä, semmoista koordinoitua otetta koko tähän kysymykseen minusta ei ole olemassa tällä hetkellä. Käydäänpä sitten tätä asiaa ja keskustellaanpa tätä asiaa sitten hallituksen tasolla tai kansanedustajien tasolla tai tutkijatasolla tai yritysmaailman tasolla. Tämä sama ilmiö, nämä samat ongelmat 100% varmuudella niin kuin toistuu koko ajan.
Esa Seppäsen mukaan suuren itäisen liittovaltion hajottua ja Suomen EU-jäsenyyden myötä poliittinen johto suuntautui Brysseliin ja ylimielisesti unohti heikon Venäjän. Herätys oli kuitenkin karu.
Mutta sitten kun Venäjä rupesi sieltä pikkuhiljaa niin kuin voimistumaan ja kasvamaan, niin nyt on ehkä sitten meilläkin myöskin pikkuhiljaa ruvettu havaitsemaan, että nyt meidän täytyisi enemmän panostaa nimenomaan bilateraalisiin suhteisiin, koska tähän mennessä on yritetty minusta aivan liian paljon niin kuin EU:n kautta hoitaa asioita, Venäjän suhteen. Se taas ei ole niin kuin myöskään venäläinen systeemi ollenkaan. Venäläiset haluaa aina niin kuin kahdenvälisiä suhteita sekä poliittisessa, taloudellisessa että myöskin ihan henkilökohtaisessa mielessä. Se on niin kuin heidän käsityksensä, miten niin kuin suhteita hoidetaan. Ja me ollaan taas kierretty sieltä EUn kautta, tai sitten jääty EUn selän taakse kurkkimaan tai odottelemaan, että saas nähdä, onnistuuko tämä, niin kuin esimerkiksi tässä puutulleessa, niin 15 vuotta menetettiin vaan siinä, ettei me lähdetty hoitamaan bilateraalisesti tätä asiaa Venäjän kanssa.
Suomalaisilla on heikko venäjän kielen taito, minkä lisäksi yleensä Venäjän tuntemuksen ja venäläisen kulttuurin vähäinen hallinta ylläpitävät ja vahvistavat ennakkoluuloja. Tämä estää meitä saamasta sitä, mitä Venäjällä on meille annettavana, ja vaikeuttaa menestystä Venäjän kaupassa.
Kirjassa on tämä ongelmakenttä, se on hyvin tarkkaan kartoitettu. Ja jos sitä katsoo, että mitkä on sellaisia oikein sellaisia kipupisteitä, niin jos mä tulkitsen, että siellä on kaksi isoa kipupistettä, niin toinen on tämä kielitaito, joka on aivan onneton meillä tällä hetkellä. Ja toinen on sitten, että meillä ei ole, näitä asioita ei ole koordinoitu.
Resurssien koordinointi puuttuu. Kyllä. Juuri näin on kysymys, että kaiken perustanaan pitää olla tietysti venäjän kielen aseman arvostus tässä yhteiskunnassa. Ja nythän se on aallonpohjassa. Eikä sitä ole niin kuin vaikea selittää, kun katsotaan tilastoja, että se on 0,4–0,6% tällä hetkellä kielivalinnoista osuu niin kuin peruskoulussa Venäjän osalle. No, ei siinä nyt ole kyllä kauheasti järkeä, jos ajatellaan, että esimerkiksi peruskoulun yläasteella niin latinaa opiskellaan yhtä paljon kuin venäjää. Että minä haluaisin vain niin kuin herättää kysymyksen, että onko tämä todella meidän kansallisten ja kansainvälisten etujen mukaista, että me ollaan päästetty tilanne näin huonoksi.
Se toinen iso asia, mikä tulee tuohon, on tämä kieli, kun ei ole pohjaa, niin on vaikea lähteä mitään tutkimaan tekemään. Mutta toinen, että meillä on hyvin resursseja, mutta sitten väitä tässä, että meiltä puuttuu koordinaatio.
Meiltä puuttuu koordinaatio, ja se koordinaatio se tarkoittaa sitä, että sekä niin kuin sanotaan tämmöiset toimenpiteet, että niin kuin yhteistyö sitten eri sektoreilta, niin se on niin kuin eriytynyt sillä tavalla, että jokainen vähän niin kuin puurtaa omalla sektorillaan, ja monet vielä niin, että ei tiedä, mitä siinä naapurisektorilla tapahtuu. Nyt se on niin kuin ihan hajallaan, tämä paikka yksi on tuolla, toinen tuolla, kolmas tuolla, neljäs tuolla, ja vielä tehdään samoja asioita.
Mutta eikö tämä Aleksanterin instituutti tee juuri tätä koordinointia?
No Aleksanterin instituuttihan aikanaan perustettiin silloin, että sitä varten nimenomaan, että siitä olisi tullut tämmöinen koordinoiva elin, joka olisi sitten ohjannut koko suomalaista Venäjän koulutusta ja tutkimusta niin kuin samaan suuntaan, mutta Aleksanterin instituutti ei ole tätä koordinointitehtävänsä hoitanut niin vahvasti, että sen jälki näkyisi, vaan se on keskittynyt niin kuin sen oman instituuttinsa kehittämiseen.
Mutta on Suomi yhä edelleen niitä EU:n johtava Venäjä-tuntija?
No ei varmasti ole. Sitä minä en kyllä halua tunnustaa siinä mielessä, että tämmöinen käsitys ehkä on joillakin ja tällaisia puheita on, mutta ei meille missään tapauksessa meillä ei ole varaa niin kuin iskään ryntäisiin, me ollaan nyrkillä sanoa, että me ollaan jotain johtavia Venäjäosaajia, vaan kyllä ne johtavat Venäjäosaajat on tietysti myös niissä maissa justi, jotka on olleet niin kuin siinä vaikutuspiirissä. Mä tarkoitan nyt näitä entisiä Itä-Euroopan sosialistisia maita, mutta ei meillä ole mitään perusteita sanoa, että me ollaan mitään johtavia Venäjäosaajia.